Beduk Maghrib, tanda kemenangan bagi yang berpuasa. Saatnya menantikan azan Maghrib bersama Syiar Ramadan. Siaran bersama RRI dan Dompet Duafa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI manapun Anda berada. Saatnya Syiar Ramadan untuk edisi hari ini, hari Senin 11 Mei 2020 atau 18 Ramadan. Bersama saya Tiara Dina akan menemani hingga nanti waktu untuk berbuka puasa untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan tema untuk hari ini adalah pentingnya tolong-menolong dalam pendidikan. Saya pun juga tidak sendiri, akan ditemani oleh Ustadz Asep Sapaat yang sudah standby via telepon. Kita angkat dulu, kita coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak.
Selamat sore. Apa kabar Ustaz, sehat?
Alhamdulillah, sehat-sehat, Mbak.
Alhamdulillah, ya. Sehat. Wah, kira-kira nih persiapan buka puasanya hari ini, buka puasa pakai apa nih, Ustaz?
Pakai yang manis-manis, Mbak.
Wah, dan saya dong berarti.
Dan tubuh itu yang paling penting.
Oh, betul. Kirain saya gitu ya, udah cukup manis, masalah ya. Baik, Ustaz, kita sudah membicarakan hari ini temanya adalah pentingnya tolong-menolong dalam pendidikan. Ditambah lagi memang di suasana seperti ini, di tengah-tengah pandemi virus corona yang sedang mewabah di Indonesia, tolong-menolong pun juga menjadi salah satu hal yang sangat ditonjolkan oleh masyarakat akhir-akhir ini begitu ya, Ustaz ya?
Betul, Mbak.
Baik, nah kira-kira Ustaz, menurut pendapat Ustaz sendiri nih, letak tolong-menolong atau titik itu di mana sih, Ustaz? Sepenting apa sih dalam dunia pendidikan, khususnya baik untuk masyarakat Indonesia, khususnya juga pada untuk anak generasi muda nih, Ustaz?
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wa hlul ukhdata min lisani yafqahu qawli. Baik, para pendengar dan pemirsa RRI yang dirahmati Allah, ini menarik sekali ya, bicara konteksnya tolong-menolong ya, Mbak ya.
Mm-hmm.
Tolong-menolong, sebenarnya jelas sekali dalam... Saya mulai dengan menyitir salah satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan kemusuhan. Nah, jadi kalau bicara konteks tolong menolong, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan hakikat kita sebagai manusia ya, manusia ini makhluk sosial. Nah, bicara soal makhluk sosial, maka kita tidak bisa hidup sendirian. Ada saatnya kita itu perlu orang lain untuk melengkapi kebaikan. Kita perlu butuh orang lain untuk kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, dalam konteks pendidikan ini menarik, Pak. Jadi, dalam konteks pendidikan ini, kalau di kami di Dompet Duafa, kami dari dana zakat infak sedekah wakaf yang kemudian dari kepercayaan masyarakat yang didonasikan ke Dompet Duafa, nah kami kelola, Mbak. Jadi kami mengkreasi beberapa program-program yang menolong anak-anak, terutama yang dari kalangan Duafa, anak Duafa, masyarakat yang miskin. Nah, bicara pendidikan ini menarik. Jadi dalam konteks tolong menolong dalam konteks pendidikan ini, kami Dompet Duafa itu memiliki program bagaimana caranya supaya kita bisa membantu anak-anak Duafa ini, Mbak, memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Gitu. Karena tentu kalau bicara miskin, tidak di antara kita tuh tidak berharap miskin, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian membuat anak itu lahir dari keluarga yang duafa. Maka kami punya filosofi bahwa biarkan kemiskinan dibawa ke liang lahat oleh orang tuanya, tapi cegah kemiskinan jangan sampai diwariskan ke generasi berikutnya. Pertanyaannya adalah caranya bagaimana? Caranya dengan pendidikan. Nah, jadi kami di Dompet Duafa memiliki beberapa program-program, Mbak. Salah satunya adalah program Smart Excellence Indonesia. Nah, ini program sekolah selama 5 tahun, SMP SMA ya, Mbak ya. Kita akselerasi selama 5 tahun. Nah, ini anak-anak dari Duafa. Anak-anak Duafa, jadi latar belakangnya Duafa, dan mereka punya prestasi, dan kemudian kita bina, Mbak, selama 5 tahun, sehingga mereka nanti bisa mempunyai kehidupan lebih baik. Jadi anak-anak ini kita dorong untuk bisa melanjutkan mengakses pendidikan ke perguruan tinggi. Dan kita dorong supaya masuk ke perguruan-perguruan tinggi negeri, top 5, top 5 lah, top 10, itu yang terbaik di Indonesia, bahkan ada yang bisa kita juga dorong untuk luar negeri. Dan ada juga program-program lainnya, beasiswa untuk anak-anak yang Duafa juga, Mbak. Kita punya program juga Ethos ID. Nah, ini juga sama, jadi anak-anak dari kalangan Duafa kita seleksi, dan kemudian nanti mereka bisa melanjutkan pendidikan di kampusnya gitu. Dan tentu kita punya model-model pembinaannya. Kalau tadi SMART, model pembinaannya konsep sekolah, jadi sekolahnya boarding. Kita fokus pada pengembangan akademisnya, juga non-akademis, sikap kemandirian, kemudian juga berjiwa kepemimpinan, berdaya guna, berkepribadian Islami. Nah, kita dorong anak-anak seperti itu. Kalau di Smart Excellence, kalau EPOS itu nanti anak-anak punya model pembinaan khusus keasramaan. Mereka tadi bukan hanya sekedar dapat ilmu, pengetahuan, tapi mereka juga jadi pribadi yang bisa membantu keluarganya, memutus rantai kemiskinan keluarganya. Hmm. Artinya cara kita untuk bisa membuat anak-anak ini bangkit dari kondisi kemiskinannya, kemudian untuk menjadi harapannya punya akses dengan pendidikan, punya akses kehidupan lebih baik, bisa mengakses pekerjaan, bisa mengakses karir yang lebih baik, dan mudah-mudahan dengan cara itu terputus rantai kemiskinan dari keluarganya. Hmm. Nah, jadi dia bisa mengangkat derajat keluarganya menjadi tidak lagi miskin, dan udah harapan juga bisa beri banyak manfaat pada banyak orang.
Betul.
Itu intinya Mbak, substansinya Mbak.
Nah itu dia, karena kan memang di luar dari itu pun juga tolong-menolong menjadi bagian penting dari masyarakat Indonesia begitu Ustaz ya.
Betul.
Kita sudah
betul
terbiasa untuk membantu sesama, apapun kepercayaannya, apapun agamanya, memang tolong-menolong menjadi bagian besar dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kita lihat juga dalam sekarang ini Ustaz, di tengah-tengah wabah virus corona, di bulan Ramadan yang benar-benar menjadi cukup, cobaan cukup gede gitu ya Ustaz, berasa agak sedikit besar di bulan Ramadan ini. Nah posisi tolong-menolong itu bisa diterapkan seperti apa sih Ustaz dalam bulan Ramadan seperti di tengah-tengah pandemi corona nih Ustaz?
Ya dalam kondisi saat ini saya pikir yang paling pertama adalah kita saling mengingatkan ya, ini karena kondisi pandemi ini penting ya.
Mm-hmm.
Kita hari ini bisa melihat bahwa beberapa bangsa yang berhasil ini karena memang punya tingkat kesadaran juga kependidikan masyarakat. Jadi masyarakat memahami apa yang harus dilakukan.
Mm-hmm.
Nah hari ini kita tentu harus berjuang ya. Artinya memang cara menghentikan virus ini ya memang kita harus berada di rumah gitu.
Mm-hmm.
Berada di rumah. Maka mm-hmm kemudian ya tadi ternyata juga perlu kita harus bagi orang-orang di antara kita yang sudah memahami bahayanya virus COVID-19 gitu ya.
Mm-hmm.
Dan tahu bagaimana cara mengatasinya. Ini perlu juga ternyata disampaikan pada saudara-saudara kita, tetangga mm-hmm kita, keluarga kita, tentu dengan bahasa yang mudah dipahami gitu ya, kenapa kita harus tinggal di rumah supaya kita tidak memutus rantai penyebaran. Itu yang pertama Mbak, jadi kayaknya terus berbagi ilmu nih, pengetahuan tentu dengan cara yang berbeda-beda supaya mudah dipahami ya, kan hari ini kan tentu beda ya, kadang kebijakan dengan kondisi di lapangan tentu cara mengkomunikasinya berbeda, maka perlu diantara kita yang memahami dengan bahasa yang bisa dipahami oleh tetangga, saudara, keluarga kita, ini juga perlu disampaikan. Itu pertama poin, pertama cara nolong supaya dengan ilmu pengetahuan nanti jadi paham apa harus dilakukan yang pertama Mbak. Yang kedua hari ini faktanya kan banyak juga saudara kita yang terdampak ya Mbak ya, terdampak nih secara ekonomi. Jadi juga hari ini kita juga perlu bantu dengan segala keterbatasan kita hari ini yang kita masih berlimpah rezeki gitu, harus menyisikan sebagian, alangkah lebih baik menyisikan sebagian rezeki kita untuk menolong saudara kita, tetangga kita yang terdekat. Supaya tadi memang betul-betul berada ditinggal di rumah juga mereka tidak kekurangan satu apapun, ini juga penting.
Mm-hmm.
Nah ini hari ini, dan kalau dalam konteks pendidikan sih hari ini jelas sekali Mbak, ada banyak siswa kita di daerah, guru-guru kita yang kedua di daerah, terutama daerah-daerah terpencil ya, 3T,
betul,
hari ini juga yang terdampak ya.
Mm-hmm.
Bahkan juga yang di kota juga banyak, beberapa guru honorer, yang pasti guru honorer ya Mbak ya,
betul,
yang memang tidak, jadi betul-betul ngajarnya itu harus datang gitu, dibayar karena kedatangan itu juga perlu dibantu. Dan hari ini ada program-program juga Dompet Duafa yang kemudian tadi kita mengumpulkan donasi dengan cara-cara yang kreatif.
Mm-hmm.
Kadang kita juga ada kegiatan, kita juga punya program Ramadan Guru Nusantara sesama guru saling berbagi ilmu.
Mm-hmm.
Jadi juga kita mengumpulkan sedekah infak dari yang kelebihan harta yang kita miliki dan kemudian nanti akan kita donasikan ke guru-guru di daerah-daerah yang terdampak Mbak. Karena COVID-19 ini bisa dilakukan Mbak dalam kondisi saat ini.
Nah itu dia, karena tadi kan 3T, mungkin bisa ditambahkan T satu lagi berarti saatnya jadi 4T. Ya nggak sih, terdampak satu lagi.
Betul
gitu,
Mbak
ya.
Nah iya,
di dunia pendidikan Indonesia memang tolong-menolong menjadi salah satu pelajaran yang paling penting dan sudah diterapkan dari anak sudah semenjak usia dini begitu ya Ustaz ya.
Betul.
Nah kira-kira kalau di tahun 2021 di saat ini nih, kesadaran masyarakat Indonesia akan tolong-menolong itu seperti apa sih Ustaz?
Tapi kita tetap dari data terbaru itu dirilis ya, Pak Survei kan memang Indonesia termasuk masyarakat yang tingkat kedermawanan tinggi ya Mbak ya. Nah hari ini, jadi saya pikir di tahun 2020 ya, di kondisi saat ini memang kita berharap memang proses baik yang sifatnya lewat proses pendidikan gitu ya, pendidikan yang dimulai dari keluarga, kita mulai dari keluarga. Hari ini juga menarik kalau kita mencermati ada beberapa keluarga yang hari ini kemudian dinyatakan masuk data untuk mendapatkan bantuan, tapi kemudian menolak bantuan, Pak. Kenapa menolak bantuan? Saya baca di beberapa informasi, kenapa menolak bantuan? Karena mereka merasa bahwa hari ini hidupnya masih cukup, lebih dari cukup. Dan mohon katanya ini untuk disalurkan kembali ke orang lain yang memang lebih membutuhkan dari dirinya, gitu. Nah, ini sikap yang menurut saya luar biasa. Jadi tentu hari ini kita berharap, terutama bagi kita semua yang terdidik ya Mbak ya, terdidik ini tidak dalam konteks berarti anak sekolahan gitu, anak perguruan tinggi, anak kampus, enggak. Anak terdidik itu anak yang orang-orang yang memahami bahwa hidup ini hakikatnya adalah untuk memberikan manfaat buat banyak orang. Betul. Jadi hari ini siapapun di antara kita yang punya kelebihan ilmu, dengan ilmunya dia bisa berbagi dengan kelebihan hartanya. Terutama kita berharap dengan para pemimpin kita ya, dengan kebijakannya Mbak ya. Kebijakannya kemudian benar-benar tepat, yang tepat untuk memberikan manfaat buat masyarakat banyak. Pengusaha hari ini juga, nah itu luar biasa, pengusaha juga hari ini lebih banyak, banyak yang terdampak ya Mbak. Tapi kita bisa melihat mana pengusaha yang memang baik, tetap dalam kondisi susah juga dia lebih mengedepankan manfaat, atau dia lebih mengedepankan kepentingan tadi, pekerjanya gitu ya, dengan segala kesulitan ini. Saya pikir hal yang luar biasa. Jadi tentu sekali lagi dalam kondisi hari ini, siapapun kita, perannya apapun, dalam proses pendidikan baik yang dilakukan di keluarga, di sekolah, di masyarakat, tentu hari ini kita makin menguatkan bahwa arti pentingnya menolong, Mbak. Karena pada saat kita bisa menolong orang lain, sadari dan yakini bahwa kita juga sedang menolong diri kita. Jadi cara berpikirnya seperti itu, Mbak.
Nah, ini yang menarik juga sih saat sebenarnya, karena banyak yang berpikir tolong-menolong mungkin hanya dalam bentuk segi ekonomi saja untuk di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tapi untuk mungkin masyarakat yang ingin menolong, ingin membantu, tapi dari segi ekonominya mereka pas-pasan atau mungkin kekurangan, kira-kira apa sih yang bisa mereka lakukan, Ustaz?
Hari ini sebenarnya kalau di kondisi hari ini, Mbak ya, yang di kondisi hari ini saya pikir banyak cara untuk menolong, ini sikap kemandirian yang perlu dibangun. Dompet Du'afa juga ada beberapa program. Jadi tadi memang kita lihat kalau memang sangat membutuhkan langsung dalam kondisi lapar gitu Mbak ya, itu memang harus kita ada beberapa program sembako kita bagi langsung. Tapi juga ada hari ini yang paling penting adalah dibangun kemandirian, Mbak. Dompet Du'afa punya program ketahanan pangan keluarga, Mbak. Jadi kita mendidik para kaum Du'afa, termasuk kita juga para pengelola program, untuk membuat tadi Mbak ada ternak lele gitu ya. Kita yang terbaru ada budidaya kangkung, lele dalam ember, Mbak. Dan kita juga menanam. Jadi di apapun kita punya tanah di sekitar terbatas apapun di kondisi di rumah kita, nah kita bisa nanam tadi, Mbak. Cabe, sawi gitu ya, kangkung. Nah, ini penting juga, Mbak. Ini kita berapa dompet apa juga membantu benihnya, bibitnya, kemudian juga diantarkan. Dan tadi diajarin bagaimana cara supaya bisa beternak lele di ember, menanam kangkung, cabe. Tadi Mbak, makanan-makanan yang dalam kondisi nanti kalau seandainya ini berkepanjangan, tetap ketahanan keluarga, pangan keluarga bisa dijaga, Mbak. Ini juga bisa dilakukan, Mbak.
Betul.
Jadi kita bisa sangat kreatif melakukan apapun yang memang bisa kita lakukan. Nah, itu fine, Mbak.
Saya jadi ingat dulu saat waktu saya masih jelang kuliah. Sempat nyara lele juga di ember waktu itu, Ustaz.
Wah, luar biasa ya.
Tapi
dan lumayan ya, tinggal nggak usah belanja kan?
Benar, nggak usah belanja.
Betul.
Tapi bukan karena apa-apa, emang nggak ada tempat aja buat nyara lele, ada di ember gitu.
Betul, Mbak. Dan hari ini orang-orang yang punya ilmunya banyak juga, Mbak. Ini pada muncul ya, untuk berikan sedekah ilmunya lewat webinar, kajian online. Menarik sekali saya pikir, luar biasa, Mbak.
Nah,
masyarakat kita luar biasa.
Dan memang akhirnya media sosial menjadi salah satu cara untuk menghadirkan informasi baik dari dunia pendidikan maupun juga dari segi yang lain begitu ya Ustaz ya. Saya jadi lihat banyak banget teman-teman kita yang memberikan donasi atau bantuan melalui sosial medianya. Dan ini juga menjadi sebuah pendidikan tolong-menolong yang di era zaman modern seperti ini sangat membantu sekali begitu ya Ustaz ya.
Betul Mbak, betul. Dan hari ini tentu yang harus kita perhatikan adalah saudara-saudara kita yang du'afa Mbak. Tentu kita paham kalau masyarakat kelas menengah atas, mereka sudah paham apa yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan ini. Tapi kita bisa bayangkan saudara-saudara kita yang du'afa, Mbak, ya mereka untuk hidup aja kan ya sulit lah. Jadi hari ini tentu ada fasenya tadi saya sampaikan. Jadi tolong-menolong paling pertama adalah, kalau di kami filosofi dompet du'afa, ya untuk yang tadi membutuhkan makan, lapar, memang langsung segera dipenuhi, Mbak, kebutuhan daruratnya gitu.
Betul.
Nah kemudian langkah berikutnya kita mengkreasi beberapa program-program yang tadi, Mbak. Ngasih bantuan yang kemudian nggak langsung selesai di titik itu, Mbak.
Betul.
Tapi kemudian akan terus bermanfaat, tadi pendidikan. Maka kita kemudian mendidik anak-anak du'afa lewat model pendidikan sekolah Smart Excellence, ya. Kita punya model pembinaan mahasiswa, Ethos ID. Nah, ini semua untuk dirancang supaya setelah kita kasih bantuan, Mbak, setelah kita tolong, nah berikutnya anak. Tadi kan mereka maksudnya mustahik, kemudian mereka mudah-mudahan bisa sujudnya senormal Muzaki, jadi bisa menikmati ibadah seperti para Muzaki yang punya kelebihan harta. Kemudian mereka juga bisa tumbuh jadi pribadi yang tadi, Pak.
Betul.
Selain kemudian juga bisa memutus rantai kemiskinan keluarganya, insya Allah mereka juga akan menyebarkan pertolongan pada yang lain. Jadi mereka tidak lupa pada asalnya, Mbak. Dan mereka pada saat jadi orang-orang yang berhasil.
Betul.
Nah, memang tidak langsung bisa dipetik ya, Mbak, ya. Tapi kemudian suatu saat ketika kita didik, kita bina mentalitasnya, kita asah skill keterampilan supaya mereka bisa hidup jadi bekal untuk hidup masa depan mereka. Nah, mereka kemudian juga bisa tergugah untuk melanjutkan nolong lagi, Mbak, yang lainnya dalam bentuk yang lain. Nah, itu esensi paling penting tolong menolong dalam pendidikan, Mbak. Jadi mendidik supaya tadi berubah mereka status dari mustahik jadi muzaki, dan manfaatnya keberhenti di sana, Mbak, akan terus bergulir, Mbak, insya Allah.
Nah,
dan itulah yang memang sudah terjadi di proses yang kami lakukan. Kita bersyukur hari ini ada anak-anak kami, alumni yang sudah hari ini, ada yang jadi dosen, Mbak, jadi pengusaha. Tentu kita senang, karena kan kondisi awalnya waktu kita ingat diri kan jadi pengusaha, dan hari ini mereka sudah, derajatnya sudah lebih baik. Dan saya pikir itulah ucapan terima kasih juga kami kepada para masyarakat donatur, para dermawan, hasil dari donasinya itulah tadi, terus berkembang dan beri manfaat buat anak-anak kita, terutama anak-anak duafa di masa depan mereka.
Baik, kalau begitu usah kita break dulu sebentar. Dan untuk pendengar RRI yang ingin bergabung di hari ini, kita buka line telepon di 0213441499 dan juga WhatsApp 0812-1234912. Nanti kalau ada yang bertanya di luar tema, gak apa-apa ya Ustadz ya?
Silakan, boleh.
Boleh kalau begitu.
Dan bisa jawab saya, insya Allah.
Siap, insya Allah. Kita break dulu sebentar, tetap bersama kami di Syiar Ramadan.
Syiar Ramadan, siaran bersama RRI dan Dompet Duafa.
Baik, pendengar RRI masih bersama kami di Syiar Ramadan untuk edisi hari ini. Masih bersama Ustadz Asyaf Safaat. Ustadz, masih bersama kami?
Iya, Mbak.
Baik.
Masih bersama, Mbak.
Masih. Dan untuk pendengar RRI yang ingin bergabung di sore hari ini, silakan telepon di 0213441499 dan juga WhatsApp kita terima di 0812-1234912 dengan tema hari ini pentingnya tolong-menolong dalam pendidikan. Nah, saya sudah ada WhatsApp yang masuk dari Sinta di Cakung. Sempat viral beberapa waktu lalu di sosial media, ada prank anak muda yang memberikan bantuan, ternyata isinya bukan bantuan. Nah, itu dalam hukum agama seperti apa sih, Ustaz?
Baik. Ya, jadi sebenarnya tadi menarik ya. Ya, memang dengan kondisi saat ini agak, kejadian itu agak memang menohok hati kita bersama ya. Karena ada aksi prank. Prank saya ngelihatnya sebenarnya dari sudut agama, tentu tadi sudah disampaikan itu, kondisi ini jelas tidak ada nilai manfaat dan tidak ada nilai maslahatnya. Artinya ketika pun kita tidak bisa bantu orang lain, minimal berarti kita kan mendoakan lah supaya ada orang lain yang bisa bantu. Kadang kita melihat ada orang yang butuh bantuan dan kita tidak bisa bantu, minimal kan kita doakan ya Allah, mudah-mudahan saudara itu tadi ada yang bantu dengan tangan yang lain itu. Jadi memang ya secara agama, dari sudut pandang agama, secara sudut pandang norma sosial, ini tentu tindakan yang sebenarnya tidak ada nilai manfaat dan maslahatnya. Tentu kita berharap, nah ini jadi menarik kan sebenarnya pertanyaannya, kenapa bisa terjadi kan, kita tidak tahu lebih detailnya. Tapi tentu hari ini jadi bahan renungan, bahwa memang kembali ke tadi, sebaik-baiknya proses pendidikan itu terjadi di rumah, Mbak. Karena rumah adalah basis utama, apalagi dengan kondisi COVID ya.
Betul.
Jadi sekarang, dibalikan sekarang kan, sekolah jadi kembali ke rumah semua kan.
Betul.
dan memang rumah itu harusnya jadi basis utama pendidikan. Keluarga itu adalah basis utama pendidikan. Dan hari ini COVID-19 mengingatkan kita semua bahwa memang tidak, ternyata hari ini semua orang tua harus sadar bahwa kita harus belajar ya. Tidak ada sekolahnya jadi orang tua. Dan hari ini dengan kondisi apapun harus belajar hal itu. Dan kebaikan harus dimulai dari rumah, Mbak. Diajarin. Dan cara ngajarnya banyak. Saya lihat ada orang tua, saya punya teman saya luar biasa, Mbak, punya beberapa anak. Dan disiapkan ada semacam, apa Mbak ya, kenkleng ya Mbak ya. Kenkleng itu tabungan, tempat nyimpen uang, Mbak. Jadi anak-anak itu, jadi dikasih tanda ini buat kamu sedekah gitu, jadi sedekah. Jadi anak itu uang jajan itu dimasukin di sana. Bahkan ada yang spesifik dituliskan untuk lembaga apa. Jadi ada beberapa lembaga zakat itu disimpan, Mbak. Ini pengalaman teman saya luar biasa, dan nanti anak-anak disimpan. Nanti ada yang bantuan untuk anak yatim, untuk sekolah anak-anak duafa, untuk ya tadi dititipkan ke beberapa lembaga zakat. Jadi itu luar biasa, mulai dari sana, Mbak. Di sekolah juga ajarin tentang tadi hal-hal yang bisa dilakukan. Kembali tadi intinya adalah pada saat kita tidak bisa membantu orang lain, maka minimal doakan. Dan kita tidak jadi, malah jadi masalah buat orang lain kan. Itulah esensi makhluk sosial.
Betul.
Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita tidak jadi masalah. Kita, diri kita bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi prinsipnya saya lagi, kita mudah-mudahan tidak jadi masalah buat orang lain. Syukur-syukur bisa beri manfaat. Nah, tindakan yang tadi jelas-jelas sudah tidak beri manfaat, malah menyusahkan orang lain. Ini kan tindakan yang di kondisi saat ini tentu tidak produktif sekali, Pak.
Betul. Nah, ini sudah ada yang bergabung via telepon, kita angkat dulu, boleh ya Ustaz ya?
Boleh, boleh.
Baik, selamat sore, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa di mana?
Waalaikumsalam. Baik kabar dia.
Alhamdulillah, saya Joni, baik kabarnya.
Alhamdulillah lelo, Mbak Paso.
Alhamdulillah lancar Uni, Mbak. Aman lo?
Alhamdulillah, aman
lo. Uni, ini sudah ada Ustaz Asep nih. Sepertinya bahasa Sunda cocok nih sama Ustaz kayaknya hari ini.
Saya agak ruming, tapi paham
Ustaz. Agak ruming ya Ustaz ya.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uni.
Sampurasun.
Lampet.
Ya, jadi.
Baik, Uni, silakan yang ingin ditanyakan bisa kepada Ustaz nih.
Keduanya juga bisa, Ustaz. Alhamdulillah.
Insya Allah, luar biasa nih, Uni.
Insya Allah. puasa hari ini, kita di hari 18, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala.
Amin.
Amin. Baik, gimana Uni pertanyaannya untuk Ustaz Asep, silakan.
Iya, kadang kalau mau bilang kata-kata kalimat sedekah itu suka enggak tega, Ustaz. Jadi lebih enak bilangnya berbagi, Ustaz.
Berbagi.
Iya, sepertinya apa gitu kalau bersedekah itu. Jadi lebih enak berbagi, Ustaz. Kalau kita mengingatkan seseorang untuk berbagi seperti yang kita makan. Kita mengingatkan orang karena kita lihat dia berbaginya itu bukan yang seperti dia makan, tapi lebih kecil atau lebih rendah begitu. Tapi kita mengingatkan itu bagaimana hukumnya.
Oke. Itu aja Uni. Terima kasih banyak ya Uni ya.
Terima kasih
Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tuh Ustaz?
Baik, menarik ya tentang berbagi tadi konteks betul. Ya, presensi memang ya tadi intinya adalah bagaimana sebenarnya kita bisa di kondisi terutama kalau konteks berbagi ini yang tidak mudah. Makanya dijelaskan dalam beberapa keterangan, Mbak, yang tidak mudah itu kita bisa nolong dalam kondisi kita lagi sempit, Mbak.
Betul.
Jadi kalau kita hari ini jadi pengusaha, uang kita banyak, nolong insya Allah itu jadi kebaikan. Tapi yang luar biasa selalu dalam kisah-kisah adalah pada kita lagi kesulitan. Dan kemudian kita melihat ada orang sedang minta tolong, butuh tolong kita, dan kita ini bantu. Jadi banyak kisah saya dapatkan itu, ada orang yang di dompetnya hanya ada 50 ribu. Dan ternyata waktu dia mau beli makanan, dia lihat ada orang yang kelaparan dan minta makan, dan semuanya diberikan. Itu luar biasa. Ini jadi pelajaran buat, jadi nasihat juga untuk diri saya. Jadi memang hari ini intinya adalah bagaimana kita bisa terus belajar mensyukuri nikmat Allah, dan bisa memahami dalam kondisi kita terus mengingatkan diri sendiri bahwa kita ini udah dikasih banyak banget itu oleh Allah, dan dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi susah maupun sempit, kita tetap harus punya kemauan untuk berbagi. Kadang ada yang cerita kan di beberapa jurnal saya pelajari, jurnal psikologi, Mbak, jadi ternyata rahasia untuk berbagi itu berbagi, Pak. Berbagi, bahkan katanya pada saat kita menolong orang yang orang itu tidak tahu kita yang nolong, Mbak, dalam betul, banyak hal gitu ya. Betul, misalnya kita bantu lagi. Dan orang itu nangis, Mbak, jadi kita nyaksiin orang itu nangis dan mendoakan, berterima kasih Allah, siapun yang telah tolong saya itu berikanlah dia doanya banyak, panjang umur, berkah dan lain sebagainya. Dan kita nyaksikan itu dan orang itu nggak tahu kita yang nolong, dan kita nyaksikan seperti itu, Mbak, itu, Mbak, kita juga bisa jadi meneteskan air mata. Nah itulah esensi kebahagiaan yang barangkali orang lain nggak tahu, Mbak, tentang apa yang kita lakukan, tapi tadi para penghuni langit, malaikat mendoakan, dan Allah tahu bahwa kita terus punya sikap terus mau berbagi baik dalam kondisi sempit maupun kondisi kita lagi lapar. Mudah-mudahan Allah berkahi, ridhoi kita jadi orang-orang seperti itu, Mbak. Gemar berbagi.
Kalau kata anak muda zaman now, itu bahagia yang hakiki gitu ya, Ustaz.
Nah, hakiki betul, Mbak. Kokolah banget hakiki gitu, Mbak.
Hakiki betul, Mbak. Nah, ini sudah ada yang bergabung via WhatsApp. Sudah ada Nita di Serang, Banten. Mengenai tolong-menolong, bagaimana saya menerapkan tolong-menolong kepada generasi muda? Soalnya generasi muda sekarang ini agak gampang-gampang susah, katanya, Ustaz. Gimana tuh, Ustaz?
Baik. Nah, berarti anak muda sekarang, tetap saya pikir mau anak muda, mau anak tua, siapapun kita, itu ada fitrahnya itu sebenarnya senang berbagi, Mbak. Nah, maka rasa senang itu memang perlu ditumbuhkan di awal. Maka yang paling baik sebenarnya tadi Mbak Nita, gimana supaya ngajak anak muda, memang nggak ada pilihan lain. Mbak Nita, lakukan sesuatu yang baik, bermanfaat, yang ada unsur berbaginya, dan ajak teman-temannya. Dan Mbak Nita yang harus lakukan itu. Banyak, Mbak, di dompet itu apa, misalkan saya membina, ada kita punya program namanya Sekolah Guru Indonesia, Mbak. Anak-anak muda kita kumpulkan, mereka adalah anak-anak yang suka berbuat kebaikan, Mbak. Mereka pengen mendidik murid-murid di daerah perbatasan, di daerah-daerah 3T. Nah, dia mereka punya spirit-spirit itu. Senangnya mau berbagi, Mbak. Ajar, berbagi ilmu, kita kumpulkan mereka. Kita bina selama 3 bulan. Kemudian kita sebar mereka 1 tahun ke daerah-daerah terpencil, Mbak. Dan luar biasa ya. Anak muda, Mbak. Anak-anak muda. Dan mereka, kita membayangkan ya, anak muda kan bayangan saya adalah, bayangan bukan saya, bayangan kita secara umum kan, ya barangkali senangnya, walaupun tidak semua, kita nggak boleh menjurnalisir. Tapi kan lebih senang kalau disuruh milih happy-happy atau kemudian mengajar anak-anak di daerah-daerah terpelosok, masuk. Nggak ada listrik lagi, jauh, harus nyebrang pulau. Ya tentu pilihannya adalah yang enak-enak. Tapi ada banyak, bahkan sebagian anak muda yang tadi ketika dikumpulkan, fitrahnya itu Mbak tadi dibangkitkan kesadaran, keinginan untuk berbagi. Dan mereka merasakan, oh iya ya, dengan mereka mengajar ke daerah pelosok, mereka bisa berbagi ilmu, bisa mengajar, bisa membangkitkan mimpi harapan anak-anak kita, murid-murid kita yang ada di pelosok-pelosok tentang mimpi. Mereka punya mimpi loh, punya hak untuk punya mimpi masa depan. Itu luar biasa, Mbak. Dan saya selalu menemukan satu fenomena, karena beberapa kali saya juga ngajar mereka, saya mengantar mereka ke daerah, saya menjemput kembali mereka setelah program itu selesai. Itu tadi Mbak, indikatornya adalah pada saat kita ajak, kita akan pamit, jadi untuk kembali dari satu daerah, itu seluruh warga masyarakat Mbak, murid-muridnya nangis, kehilangan, masyarakatnya kehilangan. Dan anak tadi juga mengatakan, ya jujur saya kehilangan Pak. Tapi yang membekas di hati mereka adalah, saya pernah berada apa satu tahun di waktu tertentu di daerah, mereka kembali ke kota asalnya dan mereka kemudian berlanjut hidup mereka dengan satu Mbak yang melekat di diri mereka. Pak, sejak saya diajarkan apapun yang ada di sekolah guru Indonesia dok itu apa, hidup saya adalah hari ini apa yang saya lakukan untuk bisa beri manfaat buat saya Pak. Nah, itu perlu proses Mbak. Tapi kalau kita sampai punya anak-anak muda yang seperti itu, nah insya Allah masa depan umat, masa depan Indonesia ini cerah. Betul. Karena mereka orang-orang yang selalu berpikir, ingin berbagi, berpikir apa yang bisa mereka berikan untuk bangsa ini. Memberikan yang terbaik untuk bangsa.
Jadi sebenarnya nggak bisa digeneralisir, Ustaz ya. Anak pada zaman sekarang pun juga banyak yang melakukan kegiatan yang positif, begitu ya. Dengan platform yang beda-beda, begitu ya, Ustaz ya.
Betul. Banyak banget Mbak. Ada yang dari mulai ngumpulin apa namanya sampah, gitu ya. Ada komunitas anak-anak muda yang ngumpulin sampah, kemudian yang kemudian komunitas-komunitas. Ini banyak anak muda yang komunitas penggiat main bola, misalnya futsal. Dan kejadian kemarin kan ada yang sampai ngumpulin jersey gitu. Betul. Ketemu kontak-kontak para pemain-pemain bintang, ngumpulin jersey, nah jersey-nya nanti disumbangkan.
Dilelang
untuk
gitu ya, Ustaz, ya?
Lelang buat saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Banyak sekali, luar biasa.
Baik.
Perlu ditumbuhkan terus, Mbak.
Baik, kalau begitu Ustaz, sayang banget waktu itu singkat banget. Tapi
iya, insya Allah, ya.
Alhamdulillah bisa ketemu sama Ustaz walaupun baik untuk hari ini, Ustaz ya.
Insya Allah, ya.
Selamat berbuka puasa, apapun buka puasa, semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin amin ya Allah ya rabbal alamin, Mbak. Sehat-sehat selalu, Mbak. Berkah untuk kita semua.
Amin insyaallah untuk Ustaz juga. Terima kasih banyak Ustaz Asef.
Amin sama Mbak, terima kasih banyak.
Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pendengar RRI, kita akan jelang sesaat lagi untuk waktu berbuka puasa untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dan tetap bersama kami di Syiar Ramadan.
Kita ikuti Syiar Ramadan, siaran bersama RRI dan Dompet Duafa.